Бұрынғы Совет мемлекетінде дағдарыс орын алып жатса, Ресей оған бір өзі араласуға асықпай отыр. Оның орнына Мәскеу көп жақты жауап беруге шақырды. Қырғызстандағы дағдарыс аймақтағы жаңа бет бұрысты білдіреме? Азат Еуропа, Азаттық радиосының тілшісі Брайан Уитмордың талдау хабарымен енді өздеріңізді Саида Бабымқожа таныстырады.
Рахмет, Үклай. Сонымен баяғыдан бері Ресей бұрынғы совет кеңістігінде өзінің ықпал ете алатынын көрсетуге тырысып келген еді. Мәскеу бұл ерекше аймақта бейбітшілікті сақтап өз мүдделерін еркін қорғай алуға деген жауапкершілікті сезінетін. Алайда өткен аптада этникалық қақтығыстар бұрқ ете қалған Қырғызстанның уақытша билігі Ресейден әскери көмек сұраған кезде Мәскеу Қырғызстандағы оқиғаларға араласуға асықпады. Президент Дмитрий Медведев Ресей Қырғызстандағы жағдайға бір жақты түрде араласа алмайды деп мәлімдеп, дереу ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының төтенше жиынын өткізуге шақырды. Яғни Қырғызстандағы дағдарысқа бұрынғы 7 совет мемлекеті мүше боп табылатын ұйым атынан жауап қайтаруға тырысты. АҚШ-та Қырғызстандағы оқиғаларға халықаралық қауымдастық ретінде іс-қимыл жасауға шақырды. Бірақ Вашингтон мен әлемнің басқа да елдері бұл мәселедегі жетекшілікті Ресейдің өз қолына алуын қалап отырған сияқты. Мәскеудегі Russia in Global Affairs, яғни ғаламдық қарым-қатынастардағы Ресей атты журналдың бас редакторы Федор Лукьяновтың айтуынша, қалыптасып отырған жағдай Кремль үшін мүмкіндік те, проблема да тудырып отыр. Іс жүзінде бұл Қырғызстандағы жағдайды Ресейден басқа ешкім қалпына келтіре алмайды дегенді білдіреді. Бұл Ресей үшін өте маңызды сынақ болып табылады, дейді Лукьянов. Сарапшылардың пікірінше бұл жағдайда Ресейдің араласуға асықпай отыруын түсінуге болады. Этникалық қырғыз бұзақылары өзбектерге шабуыл жасап жатқан қақтығыста 180-ге жуық адам қаза болып, шамамен 2000 кісі жарақат алды. Сонымен қатар зорлық-зомбылықтан аман қалу үшін ондаған мың адам өзбек шекарасына босып кетуге мәжбүр болды. Қырғызстанда гуманитарлық дағдарыс қалыптасып отыр. Бішкектегі халықаралық дағдарыс тобының Орталық Азия бойынша бағдарламасының директоры Пол Куин Джадждың айтуынша, кез келген араласу күрделі жағдайды туғызуы мүмкін. Қалыптасып отырған жағдайға қараңыз. Қырғыз билігі ахуалды бақылауға алмай отыр. Елдің оңтүстігіндегі қауіпсіздік күштері заң мен тәртіпті орнату үшін онша әрекет етпей жатыр. Жергілікті қауіпсіздік күштері қырғынға өз үлесін қосып жатқан болуы мүмкін. Бұл қақтығыстың шекарасы жоқ екенін көріп тұрсыз, дейді Пол Куин Джадж. 2008 жылғы Ресей-Грузия соғысы сияқты Қырғызстандағы дағдарыс та Мәскеудің бұрынғы совет мемлекеттерімен арадағы қарым-қатынастарында шешуші кезеңге айналып отыр. Бірақ Грузиядағы соғыс барысында Ресей аймақтағы мақсаттарына жету үшін бір жақты түрде көршілес мемлекеттерге қарсы күш қолдануға әзір екенін көрсетсе, Қырғызстандағы қақтығыс Мәскеу күшінің шектеулі екенін көрсетіп тұрғандай. Ресей АҚШ-тың жақын одақтасы Грузияға басып кірген кезде Вашингтон ашуланған еді. Алайда Қырғызстандағы дағдарыс Мәскеу мен Вашингтон ынтымақтастығының жаңа екпінін байқатып тұр. Бұл екі елдің де стратегиялық маңызды Қырғызстанда әскери базалары бар. Сарапшылардың айтуынша АҚШ пен Ресей Қырғызстандағы жағдайдың тұрақталуын қалап отыр. Маусымның 14-інде Вашингтонда баспасөз мәслихатын өткізген АҚШ мемлекеттік департаментінің баспасөз хатшысы Филип Кроули АҚШ аймаққа тезірек гуманитарлық көмекті жеткізуге тырысып жатыр деп мәлімдеді. Кроулидің айтуынша Вашингтон кез келген қауіпсіздік іс-шараларын Мәскеумен үйлестіре отырып қолға алады. Біз Қырғызстандағы жалғасып жатқан зорлық-зомбылық әрекеттеріне бірлескен халықаралық жауап қайтару мақсатында Қырғызстанның уақытша үкіметімен, Біріккен ұлттар ұйымы және Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен бірге, сондай-ақ Ресей Федерациясымен тығыз байланыстамыз, дейді Кроули. Вашингтон Қырғызстанға бітімгершілік күштерін жіберуді жоспарлап отырған жоқ, бірақ Обама әкімшілігі кез келген халықаралық араласуды Біріккен ұлттар ұйымы мақұлдауы тиіс деп атап көрсетті. Бұдан бұрын Мәскеу мен Вашингтон Қырғызстандағы ықпалға қол жеткізу үшін күресіп келетін, бірақ сәуір айындағы толқулар барысында президент Құрманбек Бакиев биліктен қуылған соң олар көбірек ынтымақтаса бастады. Қазір АҚШ пен Ресей Қырғызстанның уақытша үкіметінің тұрақтылығына байланысты алаңдаулы, дейді сарапшылар. Кыргызстандагы жагдайга араласуу өтө кыйын. Элдеги этникалык кыргыздар менен өзбектердин кактыгысына коса, уакытча өкмөттүн жакташтары менен Беларусту паналап отурган Бакиевдин колдоочулары арасындагы жагдай шиеленисе түшкөн. Кыргызстандын расмий өкүлдөрү элдин оңтүстүгүндөгү окуяларга байланыштуу Бакиевди айыптап отур. Бурунку президент болсо бул айыптоолорду жокко чыгарды. Мәскеудегі қорғансыз бойынша сарапшы Виктор Литовкиннің пікірінше өз мүшелерін сыртқы қауіптен қорғауға бағытталған ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы бітімгершілік миссияларға онша дайын емес.
И потом не надо думать, что миротворческие силы ОДКБ такие же.
Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы бітімгершілік күштерінің қабілеті Ауғанстанда операциялар жүргізіп жатқан НАТО-ның мүмкіндіктерімен салыстырғанда әлде қайда әлсіз. НАТО-ның Ауғанстанда қалаған нәрсесінің барлығын жасай алмайтындығын да білеміз, дейді Литовкин. Ал Лукьяновтың пікірінше, Ресей Қырғызстандағы бітімгершілік миссиясы тиімді болуы үшін Мәскеу аймақтағы шешуші елдердің қолдауына ие болуы тиіс. Бұл оңай болмайды, дейді Лукьянов.
И оказалось, что в этой ситуации России очень трудно действовать. Россия должна получить хотя бы.
Бул жагдайда Ресейдин аракет этүү кыйын. Ресей көршөс элдердин, әсіресе Казахстан менен Өзбекстандын келисимин алуу тиіс. Бул мемлекеттер Кыргызстандагы тартипсиздиктерди токтотуудун маңыздылыгын түшүнөт, бирок алар бул аркылуу өздөрүнүн ички иштерине Ресейдин араласууна мүмкүндүк туугузама деп кауптенет, деди Лукьянов. Қазақстан Қырғызстан азаматтарына гуманитарлық көмек көрсетумен бірге босқындарды қабылдауға әзір екенін мәлімдеген болатын, алайда Астана Ресейдің әскери араласуын қолдайтындығын айтпады. Лукьяновтың пікірінше, Ресей ақыр аяғында Қырғызстандағы жағдайға араласуы мүмкін.
Я думаю, что Россия в конце концов все-таки как-то вмешается.
Ресей ақыр аяғында араласат деп ойлаймын, бірақ қазір Мәскеу азаматтық соғыспен қатар екі мемлекет қақтығысынан өзін аулақ ұстауды көздеп отыр. Өзбекстанмен келісім жасалмаса, Ресей күштері өзбектер мен қырғыздардың атысының ортасында қалып қалуы ықтимал, дейді Лукьянов.